สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Network Security with OpenSSL โดยจอห์นเวียกาแมทเมเซียและพราวิชันดราเป็นคู่มือเชิงเทคนิคว่าด้วยการใช้ไลบรารี OpenSSL เพื่อสร้างระบบสื่อสารที่รักษาความลับตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวตนได้อย่างเหมาะสมหนังสืออยู่ในแนวความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายและการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ได้อธิบายคณิตศาสตร์การเข้ารหัสอย่างนามธรรมเพียงอย่างเดียวเชื่อมหลักการเหล่านั้นกับงานดูแลระบบและการเขียนโปรแกรมโดยตรงเนื้อหาครอบคลุมการเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตรและกุญแจสาธารณะแฮชลายมือชื่อดิจิทัลใบรับรองดิจิทัลโปรโตคอล SSL และ TLS ตลอดจนการใช้คำสั่งของ OpenSSL เพื่อจัดการกุญแจและใบรับรองจุดมุ่งหมายสำคัญคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเครื่องมือเข้ารหัสไม่ใช่เพียงคำสั่งสำหรับรันตามตัวอย่างเป็นส่วนของระบบความเชื่อถือที่ต้องออกแบบดูแลและตรวจสอบอย่างรอบคอบหนังสือยังยกตัวอย่างการนำ OpenSSL ไปใช้กับภาษา C, Perl, Python และ PHP จึงมีลักษณะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างพื้นฐานความปลอดภัยกับการลงมือพัฒนาจริงอย่างไรก็ดีหนังสือตีพิมพ์ในปี2002ดังนั้นรายละเอียดเชิงเวอร์ชันและคำแนะนำด้านการตั้งค่าต้องตรวจทานกับมาตรฐานปัจจุบันเสมอผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทำความเข้าใจกลไกเข้ารหัสก่อนเลือกใช้คำสั่ง OpenSSL แกนสำคัญของหนังสือคือการวางพื้นฐานว่าเป้าหมายของความปลอดภัยในการสื่อสารมีหลายด้านได้แก่ความลับของข้อมูลความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการยืนยันตัวตนและการปฏิเสธความรับผิดได้ยากขึ้นจากนั้นจึงอธิบายบทบาทของกลไกหลักเช่นการเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตรสำหรับข้อมูลปริมาณมากการเข้ารหัสแบบกุญแจสาธารณะสำหรับการแลกเปลี่ยนกุญแจและการยืนยันตัวตนฟังก์ชันแฮชสำหรับตรวจการเปลี่ยนแปลงและลายมือชื่อดิจิทัลสำหรับผูกข้อมูลเข้ากับผู้ถือกุญแจส่วนตัววิธีนำเสนอเช่นนี้มีความหมายในทางปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่สับสนระหว่างการเข้ารหัสกับการพิสูจน์ความถูกต้องตัวอย่างเช่นการเข้ารหัสเพียงอย่างเดียวอาจปกปิดเนื้อหาได้แต่ไม่ได้รับประกันว่าข้อความมาจากผู้ส่งที่เชื่อถือได้หรือไม่ได้ถูกแก้ไขระหว่างทางหนังสือจึงมอง OpenSSL เป็นชุดเครื่องมือที่ต้องเลือกองค์ประกอบให้ตรงกับภัยคุกคามไม่ใช่กล่องดำที่ใช้คำสั่งเดียวแล้วระบบปลอดภัยทั้งหมดแนวทางนี้มีประโยชน์ต่อผู้พัฒนาเพราะการตัดสินใจเรื่องกุญแจอัลกอริทึมและการตรวจสอบข้อมูลล้วนส่งผลต่อสถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชันและการปฏิบัติงานของระบบในระยะยาวประเด็น 2. อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่งสำหรับสร้างกุญแจคำขอลงนามและใบรับรองหนังสือให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่งของ OpenSSLในฐานะเครื่องมือสำหรับเรียนรู้และปฏิบัติงานด้านใบรับรองอย่างเป็นรูปธรรมผู้อ่านได้เห็นลำดับงานตั้งแต่การสร้างกุญแจส่วนตัวการสร้างคำขอลงนามใบรับรองไปจนถึงการออกและตรวจสอบใบรับรองดิจิทัลความสัมพันธ์ของวัตถุเหล่านี้เป็นหัวใจของระบบกุญแจสาธารณะกุญแจส่วนตัวต้องได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดขณะที่ใบรับรองทำหน้าที่เชื่อมข้อมูลระบุตัวตนกับกุญแจสาธารณะผ่านการรับรองของผู้ออกใบรับรองการทำงานผ่านคำสั่งยังทำให้เห็นว่าความปลอดภัยมีรายละเอียดด้านกระบวนการเช่นการกำหนดข้อมูลประจำตัวการจัดเก็บไฟล์การตั้งรหัสผ่านและการตรวจสอบห่วงโซ่ความเชื่อถือหนังสือไม่ได้ทำให้การจัดการใบรับรองดูเป็นเรื่องของไฟไม่กี่ไฟจะชี้ให้เห็นโดยในว่าความผิดพลาดในการดำเนินงานอาจบั่นทอนกลไกเข้ารหัสที่แข็งแรงได้ทั้งหมดสำหรับผู้ดูแลระบบส่วนนี้ช่วยสร้างความเข้าใจว่าการตั้งค่าบริการที่ใช้ TLSต้องเริ่มจากการดูแลกุญแจและใบรับรองอย่างมีวินัยไม่ใช่เพียงติดตั้งใบรับรองแล้วปล่อยให้หมดอายุหรือใช้ซ้ำโดยขาดนโยบายที่ชัดเจนประเด็น 3. การตั้งหน่วยงานออกใบรับรองและการบริหารความเชื่อถือภายในองค์กรอีกประเด็นที่หนังสือครอบคลุมอย่างชัดเจนคือการจัดตั้งหน่วยงานออกใบรับรองของตนเองหรือ CA ซึ่งเหมาะกับบริบทที่องค์กรต้องการสร้างความเชื่อถือภายในระหว่างเซิร์ฟเวอร์ผู้ใช้หรือบริการหลายส่วนแนวคิดนี้ขยายมุมมองจากการเข้ารหัสระดับไฟหรือระดับการเชื่อมต่อไปสู่การบริหารตัวตนในระดับโครงสร้างพื้นฐาน CA ไม่ได้มีหน้าที่เพียงลงนามใบรับรองแต่เป็นจุดที่องค์กรกำหนดว่าใครมีสิทธิ์ได้รับใบรับรองใบรับรองนั้นยืนยันคุณลักษณะใดๆและเมื่อใดที่ความเชื่อถือต้องสิ้นสุดลงหนังสืออธิบายขั้นตอนเชิงปฏิบัติของการออกใบรับรองซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเห็นองค์ประกอบที่มักถูกมองข้ามเช่นฐานข้อมูลใบรับรองหมายเลขลำดับอายุการใช้งานและการเพิกถอนความสำคัญเชิงเหตุผลคือหากผู้รับไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใบรับรองยังน่าเชื่อถือหรือไม่การเข้ารหัสของช่องทางสื่อสารก็อาจถูกนำไปใช้กับปลายทางที่ไม่ถูกต้องไ ส่วนนี้จึงทำให้เห็นว่าระบบกุญแจสาธารณะเป็นทั้งเทคโนโลยีและกระบวนการกำกับดูแลอย่างไรก็ตามการนำไปใช้ในปัจจุบันควรอ้างอิงแนวปฏิบัติใหม่สำหรับอัลกอริทึมอายุใบรับรองและการเพิกถอนเพิ่มเติมจากขั้นตอนในหนังสือประเด็น4 SSL และ TLS ในฐานะการรวมการยืนยันตัวตนการแลกกุญแจและการปกป้องข้อมูลหนังสืออธิบายการใช้ OpenSSL ในบริบทของ SSL และ TLS ซึ่งเป็นชั้นความปลอดภัยสำหรับการสื่อสารผ่านเครือข่ายประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเปิดใช้การเข้ารหัสหลังเชื่อมต่อเท่านั้นคือกระบวนการที่คู่สื่อสารตกลงพารามิเตอร์ตรวจสอบใบรับรองและสร้างกุญแจสำหรับเซสชั่นเมื่อออกแบบถูกต้องกระบวนการนี้ช่วยให้ข้อมูลที่ส่งระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ลดความเสี่ยงจากการดักอ่านและการแก้ไขระหว่างทางหนังสือจึงมีคุณค่าในการอธิบายว่าทำไมใบรับรองจึงเกี่ยวข้องกับการป้องกันการปลอมเป็นปลายทางและทำไมการจัดการกุญแจจึงเกี่ยวข้องกับความลับของข้อมูลที่ตามมามุมมองดังกล่าวช่วยให้ผู้พัฒนาวิเคราะห์ปัญหาได้ดีกว่าการมอง TLS เป็นสวิตช์เปิดหรือปิดเช่นเมื่อการตรวจสอบใบรับรองไม่รัดกุมการเชื่อมต่ออาจเข้ารหัสจริงแต่ยังเชื่อมกับผู้โจมตีได้เนื้อหาส่วนนี้เป็นพื้นฐานที่ยังมีประโยชน์สำหรับทำความเข้าใจสถาปัตยกรรมของการสื่อสารปลอดภัยแต่ชื่อโปรโตคอลรุ่น TLS ชุดรหัสและค่าตั้งต้นที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยเปลี่ยนแปลงไปมากหลังปี2002ผู้อ่านจึงควรใช้หนังสือเพื่อเข้าใจกลไกแล้วตรวจสอบเอกสาร OpenSSL และมาตรฐานร่วมสมัยก่อนนำไปตั้งค่าระบบจริงประเด็นสุดท้ายการเชื่อม OpenSSL เข้ากับโปรแกรม CPerl Python และ PHPความโดดเด่นเชิงปฏิบัติของหนังสือคือไม่หยุดอยู่ที่คำสั่งสำหรับผู้ดูแลระบบแต่ขยายไปสู่การเรียกใช้ความสามารถของ OpenSSL จากโปรแกรมแม้ OpenSSL พัฒนาด้วยภาษา C หนังสือยังกล่าวถึงแนวทางใช้ร่วมกับ Perl Python และ PHP ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการป้องกันข้อมูลควรถูกออกแบบเข้าไปในแอปพลิเคชันไม่ใช่พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพียงชั้นเดียวเนื้อหาลักษณะนี้ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้ที่รู้แนวคิดการเข้ารหัสกับผู้ที่ต้องจัดการข้อมูลลับสร้างการเชื่อมต่อปลอดภัยหรือตรวจสอบลายมือชื่อภายในโค้ดเด่นที่หนังสือทำให้ตระหนักคือการเรียกใช้ API เข้ารหัสมีภาระด้านวงจรชีวิตของข้อมูลและกุญแจผู้พัฒนาต้องรู้ว่าควรสร้างเก็บใช้และทำลายวัตถุที่มีความอ่อนไหวอย่างไรรวมถึงต้องแยกความรับผิดชอบของการเข้ารหัสการตรวจสอบความถูกต้องและการตรวจใบรับรองให้ชัดเจนคุณค่าของตัวอย่างข้ามภาษาจึงอยู่ที่การสอนวิธีคิดเชิงบูรณาการมากกว่าการคัดลอกโค้ดโดยตรงเนื่องจากไลบรารีห่อหุ้ม API และแนวทางการเขียนโปรแกรมสมัยใหม่เปลี่ยนไปอย่างมากโค้ดหรือรูปแบบการเรียกใช้จากหนังสือไม่ควรถูกนำไปใช้โดยไม่ปรับปรุงแต่หลักเรื่องการลดการใช้คริปโตแบบทำเองและการตรวจสอบผลลัพธ์ทุกขั้นตอนยังคงเป็นบทเรียนสำคัญโดยสรุป Network Security with OpenSSL เหมาะกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ดูแลระบบนักศึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยและผู้ออกแบบระบบที่ต้องการเข้าใจพื้นฐานการใช้ OpenSSL อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเชื่อมโยงแนวคิดการเข้ารหัสกับงานจริงเช่นการสร้างและดูแลกุญแจการออกใบรับรองการตั้ง CA ภายในและการทำให้โปรแกรมสื่อสารผ่าน SSL หรือ TLS ประโยชน์หลักของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านมองความปลอดภัยเป็นระบบที่ประกอบด้วยอัลกอริทึมซอฟต์แวร์การตั้งค่าและการบริหารความเชื่อถือร่วมกันแทนที่จะจำชุดคำสั่งแบบแยกส่วนจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราเข้ารหัสเชิงทฤษฎีคือความเน้นหนักต่อเครื่องมือ OpenSSL และขั้นตอนปฏิบัติตั้งแต่บรรทัดคำสั่งจนถึงการประยุกต์ในหลายภาษาขณะเดียวกันหนังสือให้บริบทแนวคิดมากกว่าคู่มือคำสั่งแบบย่อจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการทำงานได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามความโดดเด่นนี้ต้องประเมินคู่กับข้อจำกัดสำคัญเพราะหนังสือไม่ได้อัปเดตนับจากปี2002และโลกของ TLS API ของ OpenSSL อัลกอริทึมที่ยอมรับได้และแนวทางปฏิบัติด้านใบรับรองได้เปลี่ยนไปมากจึงควรอ่านเป็นรากฐานทางความคิดและประวัติศาสตร์เชิงปฏิบัติแล้วใช้เอกสารทางการและคู่มือร่วมสมัยเพื่อตัดสินใจด้านการใช้งานจริงหนังสือยังคงมีคุณค่าสำหรับการเรียนรู้ว่าทำไมรายละเอียดการจัดการกุญแจและการตรวจสอบใบรับรองจึงสำคัญพอการเลือกใช้การเข้ารหัสเองหากคุณต้องการสนับสนุนยอนเวียกาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่